Арцыбіскуп Буэнас-Айрэса кардынал Марыё Бергольё заклікаў вернікаў звяртаць большую ўвагу на праблемы дзяцей і асоб сталага ўзросту. Іерарх адзначыў, што калі народ ці сям'я пачынае не клапаціцца аб жыцці, якое толькі нараджаецца ці якое падыходзіць да свайго канца, тады народ становіцца сумным. Кардынал заявіў аб неабходнасці дагляду за старымі людзьмі і дзяцьмі, бо яны з прычыны пошуку карыснасці, спажывецтва і дамінуючага гедонізма рызыкуюць пераўтварыцца ў матэрыял для эксперыментаў, быць выкінутымі сацыяльнага і культурнага кантэкста. Старшыня канферэнцыі біскупаў Аргентыны таксама падкрэсліў, што нельга забываць аб праблемах аргентынскага грамадства. Іерарх звярнуў увагу на шматлікія выкраданні і гандаль дзяцьмі, іх далейшае выкарыстанне ў наркабізнесе, прастытуцыі і цяжкай працы. У Буэнас-Айрэсе дзейнічаюць сапраўдныя мафіі, якія трымаюць пад сваім кантролем цэлыя сеткі нелегальнай дзейнасці. Гаспадары ў элегантных касцюмах сядзяць у модных рэстаранах, у той час як іх рукі акроплены крывёй нашых братоў. Наш горад – гэта фабрыка рабоў, сказаў кардынал Бергольё.